bu çətinlikdə, ağırlıqda istəyirsən söz deyəsən. Dey, mənim vəsiyyəm budur. Sizə tövsiyə eləyəm, sifariş eləyəm. Bir, be təqvəllah, Allaha təqva saxlayın. Xob, Allaha təqva saxlayın. Allahın dediklərinə baxın. Allah adamı olun. Bu bir. İkincisi, və nəzmi əmrikun. Və nəzmi əmrikun. Sözüm bu idi. İşlərüzdə inzibatız olsun, nəzmüz olsun. İşlərüzü tərtiblə gedin qabağa. Vırmayın bir-birinə, qarışdırmayın. Ev görərsən, ha? Bəzən, məsələn, ev adamı işi çox olar, hər nə görərsən, dəyib bir-birinə. Eləyən mevsilə, süpürə, təmizliyə hər nə öz yerinə qoya. Nəzmi ola bilməyib, işi çox olub. Qarma qarışıqdır. Ağa gəlir evə, deyir, baba, bu ev nə qarma qarışıqdır? Hesad öz yerində dör. Hə, İmam Əli deyir, zindəcanlığızda, həyatızda nəzminə gedin qabağa. Hər nə öz yerində qərar verin, öz yerində qoyun. Günlərinizi neçə qismətə təqsim edin. İndi bu verilişdə ara verək, ondan sonra mən sözü yenə idamə verəcəyim. Xob, əziz bacı qardaşlar, dedik ki, İmam Əli əleyhissalam dedi, sizə iki dənə vəsiyyəm var. Bir Allah adam yolun, bir də zindəcanlığızda, həyatızda, yaşayışızda bərnamız olsun, nəzmiz olsun, inzibatız olsun, qarma qarışıq iş görməyin, günlərinizi təqsim eləyin neçə dənə işə. Xob, indi onu istəyəm sizə deyəm. Əzizlərimiz, hekmətli sözlərdə Nəhcülbəlağədə, İmam Əlinin gör nə gözəl sözü var. Nə gözəl sözdür bu. 388-ci hekmətli sözlərdə İmam Əli əleyhissalam bu sözüdür. Hamısın mən ərəbisini oxumayacağam, əvvəlin oxuyam ki, fəqət bilin. İmam Əli buyurur, Lil mu'mini səlasu saatin. Görəsən? Lil mu'mini səlasu saatin. Allah adamına, o ki qabaq dedi ya, Allah adamı olun təqvanla nəzmi bir yerdə gətirdi ya, dedi Allah adamının nəzmi olar. Yəni o adam ki nəzmi yoxdur, inzibatı yoxdur, tərtibi yoxdur, işlərində qarma qarışıqdır, bu ətmən Allah adamı da çətin ola bilər. Dey, Allah adamının, möminin 3 saatı var, yəni 3 vaxtı var, bax, Allah adamının 3 vaxtı var. Bir vaxtın Allaha ixtisas verər. Bir vaxtı bu cürdür ki, münacat elər, namazın qılar, orucun tutar. Xob, öz yerində, öz saatında ibadətin elər. Quranın oxur, Nəhcül Bəlağəsini oxur. Mömin adamın bir saati bu olar. Xob, bax, nəzmına deyənlər, ha? Day bu saatda ki, Allahla danışır, day mobillə danışmaz. Day telefonla danışmaz. Xob, Allahla danışar. Çün o saati fəqət Allaha verib. Mömin adamın 2000-ci saati, 2000-ci zamanı. O zaman olar ki, zindəcanlıq yaşayış dalıcan qaçır. Alveri var, müəllimdir, işi var, idarədədir. Biləxərə işdəyir də, işdəyir pıl qazana. Bazardadır, tükanı var, xob, əhli kəsb-ü kardır. Xob, pəs mömin adam elə həmişə namaz qılmaz ki. Bə kim buna çörək verəcək? Bax, mömin adam həmişə Quran oxumaz ki. Bə bunun qəzasını kim verəcək? Olmaz. Gərək bir zaman namaz orucun tuta qıla. Bir zaman da maaşının dalıcan gedə. Ruzusunun dalıcan gedə. Allah ruzu yazıb. Vəli bacadan töhməz, gərək qaça dalıcan. Pəs mömin adamın 2000-ci saatı da, 2000-ci zamanı da, 2000-ci oqatı, vaxtı nəyə verər? Maaşa verər, zindəcanlıq elər bu iki. Xob, ya Əli, baxacan təfrəy eləsün, haçan gülsün, danışsın, gəssün, gəssün, dolansın, hədə 3000-ci saatı da o deyilə. 3000-ci saatı da vaxt qoyar, görəsən nə gözəldir, oxuyam gözəlliyinə görə, saətun yoxəlli bəynə nəfsihi və bəynə ləzzətiha, gördün, bəynə ləzzətiha, fima yəhillu və yəcmulu. Dey, bəli, insanın niyazı var, bağa, bostana gedə, gəzməyə gedə, parça gedə, xob, dolana, uşağının əlindən yapışa, xanımın əlindən yapışa, gedə, gəzə, dol, hədə 3000-ci saatında olsun. 3000-ci saatda o şeylər ki, gözəldir, halaldir, ləzzət aparar, yiyər, içər, gəzər, dolanar, bulardı, maşınına minər gedər, 3000-ci saatda bu olar. Pəs, əzlərim, Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu, mömin adam Allah adamı olan nəzmi də olar, işinin sayağı olar, tərtibi olar, qarışmaz dəyə bir-birinə. Mömin adam gündə 3 zaman özünə qoyar, bir zamanı Allahla danışar, ibadət elər, bir zamanında maaş dalıcan gedər, bir zamanında da gəzmək dalıcan, gördün buna deyərlər nəzm, mömin adam bu cür nəzmili olar, xop. Bu verilişdə burada başa çatdı. Hamımızı gələn verilişə qədər bir olan Allaha tapşırır.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudum. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yarın. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جعفر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Nur 2 adlı P2 orbitə buraxıldı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranla Azərbaycan arasında uçuşların sayının artması ilə Tehran-Bakı səfərlərinin artmasına diqqət çəkərək iki ölkə arasında quru sərhədlərinin açılmasının önəmini vurğulayıb və Rusiya Ukraynada müvəqqəti atəşkəs rejimi elan edib, eyni zamanda Amerika, Rusiya neft və qazına embargo tətbiq etdi. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın ikinci hərbi P2 olan İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Nur 2 P2 orbitə buraxıldı. Səhərin məlumatına görə P2 ötən gün Sepahın Hava Kosmos Qüvvələrinin Qasid P2 daşıyıcı tərəfindən orbitə buraxılıb və uğurla yerin 500 kilometrlik orbitində yerləşdirilib. Bu, İranın yerə yaxın orbitdə Leo da yerləşdirilən ikinci hərbi P2-dir. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu daha öncə 2020-ci ildə 3 mərhələli və kombinə yanacaqla işləyən Qasid P2 daşıyıcısı ilə Nur 1 P2-ni kosmosa buraxmış və onu yerin 425 kilometrlik orbitində yerləşdirmişdi. Bu P2 hələ də yer orbitində yerləşibdir. Bugün Nur 2 P2-nin orbitə buraxılması ilə İran İslam Respublikası hazırda yerə yaxın orbitdə 2 hərbi P2-ə malik olmuş olur. İranın Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında uçuşların sayının artması ilə Tehran-Bakı səfərlərinin artmasına diqqət çəkərək iki ölkə arasında quru sərhədlərinin açılması və İranın iqtisadi və enerji əlaqələrinin genişləndirilməsinə hazır olduğunu bildirib. İRNA-nın məlumatına görə, İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Hüseyin Əmir Abdullahyanla Ceyhun Bayramov telefon vasitəsilə iki tərəfli əməkdaşlıqların inkişafı və regional hadisələr barədə danışıqlar aparıblar. Diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə işarə edən Abdullahyan iki tərəfli münasibətlərin inkişaf mərhələsində olduğunu deyib və qeyd edib, hər iki ölkə regionda stabillik məqsədi güdür. İran, Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında həllini tapmayan məsələlərin xarici müdaxilələr olmadan həll ediləcəyinə ümid edir deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri də son aylarda əməkdaşlıqların inkişafı prosesindən məmnunluğunu ifadə edərək iki ölkənin birgə iqtisadi komissiyasının təşkilini yüksək qiymətləndirib və Bakı ilə Tehran əlaqələrinin 30-cu il dönümünə işarə edərək əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini bildirib. Və əlavə edib, İran İslam Respublikasının yol nazirinin Bakı səfəri münasibətlərin yaxşı olduğunu göstərir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri iki ölkə arasında iqtisadi anlaşmaların icrasına rəsmi Bakının hazır olduğunu bildirib və tərəflər telefon vasitəsilə regional və beynəlxalq mövzular barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Sərhədlərdə Ermənistan tərəfindən təxribatların törədilməsi Azərbaycana təzyiq məqsədi güdür. Ukrayna və Rusiya arasında müharibə dövründə ermənilər tərəfindən sərhədlərdə atəşkəsin pozulması hansı məqsədə qulluq edir? Ekspertlərin fikrincə, bu geniş miqyaslı müharibələrin yaratılması üçün təxribat xarakteri daşıyır. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranmış böhran ərəfəsində Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərində, o cümlədən Dağlıq Qarabağla təmas xətlərində atəşkəs pozulur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni tərəfini təxribat törətməkdə günahlandırır. Bəs bu zamanda Ermənistanın sərhədlərdə təxribat həyata keçirməkdən məqsədi nədən ibarətdir? Həmin mövzu ilə əlaqədar moderator Dat.az politoloq Oktay Qasımovla müsahibə edib. Politoloq deyib, bunun bir çox səbəbləri var. Əsas səbəb hesab edirəm ki, bölgədə yerləşən rus hərbçilərinin və ümumiyyətlə Rusiya dövlətinin məsələyə münasibəti ilə bağlıdır. O baxımdan ki, Rusiya 10 noyabr anlaşmasına görə Qarabağda 1960 rus hərbçisi yerləşdirməli idi. Konkret olaraq onlara lazım olan hərbi texnika, avtomobil, nəqliyyat vəsaitləri olmalı idi. Ancaq sonrakı dövrdə gördük ki, Rusiya tərəfindən 10 noyabr anlaşmasının şərtlərindəki böyük ölçüdə bir çox maddələrinə əməl olunmur. Humanitar yardım adı altında bölgədə infrastruktur layihələri həyata keçirilir. O cümlədən əlavə canlı qüvvə cəlb edilir. Oktay Qasımov əlavə edib, hesab edirəm ki, bu tip təxribatlar böyük ölçüdə hansısa örümüqyaslı toqquşmalara çevrilə bilər. Amma çevrilsə, bu təxribatçının özünə daha sarsıcı zərbələr vurmaqla nəticələnəcək. Ən azı, Azərbaycanın buna qadir olan həm ordusu, həm də cəmiyyətin istəkləri və ümumi iradəsi var. Digər tərəfdən, bizim Türkiyə ilə müttəfiqlik əlaqələrimiz var. Bu kimi amillər bölgədə yaxın zamanlarda ermiqyaslı hansısa bir hərəkətlərin döyüş əməliyyatlarının olacağını istisna edir. Hesab edirəm ki, bu hazırda Rusiyanın döyüşdüyü durumla bağlıdır. Çünki Rusiya artıq beynəlxalq aləmdə böyük ölçüdə izoluya olunmuş vəziyyətdədir. Faktiki olaraq, bugünkü Rusiyanın durumu təxminən 1940-cı il Almaniyasının durumu ilə eynidir. Bu baxımdan Rusiyanın başı hələ ki Ukraynada qarışıb. Sadəcə olaraq Qarabağda və digər Ermənistan sərhədlərində belə təxribatçı vasitələrə əl atmaq Azərbaycana təzyiq vasitəsidir. Siyasi ekspert Oktay Qasımov deyib.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının tanınmış politoloqu bildirib ki, Ukraynanın müdafiəsi üçün qəlbin atdığı addımlar yetərli deyil. Səhəri məlumatına görə Zərdüşt Əlizadə Aspolitika informasiya saytına verdiyi müsahibəsində Ukraynadakı vəziyyətin həddən artıq kritik olduğunu vurğulayıb. Ukrayna rəsmiləri qərbdən gözlədikləri dəstəyi ala bilmirlər. Qərb can-can desə də çörək vermir. Təbii ki, Ukraynanın müdafiəsi üçün bunlar yetərli deyil. Bəli. Rusiyaya çox ciddi cəza tədbirləri tətbiq edilir. Bu cəza tədbirləri uzun müddətli dövrdə Rusiyada izlər buraxacaq. Rusiyanı çökdürəcək, inkişafını ləngidəcək. Lakin müharibənin müqəddəratı günlər və ya həftələr ərzində müəyyən olunacaq. Bu baxımdan Qərbin Ukrayna dəstəyi daha geniş olmalıdır. İndiki Ukrayna hakimiyyətinin kapitulasiyaya gedəcəyi yandırıcı görünmür. Buna getmək ölümə bərabərdir. Ukrayna dövlətinin məhvi deməkdir. Zərdüşt Əlizadə bildirib ki, Moskva Kiyevi tutandan sonra bir ruspərəst siyasətçini Ukrayna dövlətinin başına gətirəcək. Bu şəxs Yanukovic, Azarov və yaxud başqa birisi olacaq. Hər halda bir satqın siyasətçi tapıb onunla müqavilə bağlayacaqlar. Bu müqavilədə Ukrayna hökuməti Krımın Rusiyaya mənsub olduğunu, eləcə də Donetsk və Luganskdakı dırnaqarası respublikaların müstəqilliyini tanıyacaq. Əlbəttə, belə bir Ukrayna hökumətini dünya, eləcə də Ukrayna xalqı tanımayacaq. Amma Kreml düşünür ki, sərt rejim tətbiq etmək və Ukraynanı nəzarətə almaqla istədiklərinə çata biləcək. Rusiya, Belarus və Ukraynadan ibarət vahid dövlətin qurulmasını Putinin maksimum hədəfi adlandıran politoloqun qənaətincə Rus qoşunları Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və s. yerlərə üz tutacaqlar. Amma bu alınmayacaq. Rusiya Federasiyası Ukraynada bugün səhər saatlarından etibarən humanitar dəhlizin yaradılması məqsədi ilə atəşkəs rejimi elan edib. Sputnik bildirir, Rusiya dəhliz vasitəsilə humanitar yardım üçün əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Atəşkəs rejimi bugün saat 10 radələrindən qüvvədədir. Qeyd edək ki, Ukrayna polisi son 24 saat ərzində Xarkov şəhərində 27 dinç sakinin öldürüldüyü elan edib. Məlumata görə 24 fevral tarixindən indiyədək Xarkovda 5-i uşaq olmaqla 170 nəfər həyatını itirib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti anti-Rusiya embargolar zəminində Rusiyadan neft, qaz və enerji idxalına da qadağalar tətbiq edib. Rusiya dünyada qərb tərəfindən ən çox embargo tətbiq edilən ölkələr sırasında birinci yerdədir. Rusiya Ukrayna müharibəsi səbəbi ilə Qərb Rusiyaya qarşı 2778 yeni embargo tətbiq edib və bununla da Rusiyaya qarşı ümumi embargoların sayı 5532-yə çatdı. Rusiya prezidenti Qərbin embargolarını müharibə elanı adlandırıb, BMT İnsan Haqları Palatasının sədri isə Ukraynadakı müharibə nəticəsində 2 milyon insanın didərgin düşdüyünü elan edib. Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 5 milyonu ötüb. APA'nın məlumatına görə bu barədə John Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Koronavirus qurbanlarının sayı 6 milyon 97 nəfərə çatıb. Məlumata görə dünyada COVID-19'a yoluxanların sayı 446 milyondan çoxdur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz. Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə nağələri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, səkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi içmalı ilə Aran Radiosundan sizinlə stüdyoda Şaban Cahan didədi. Dəyərli dostlar, yenə də söhbətimiz Ukraynada baş verən müharibə haqqında olacaqdır. Müharibənin səbəblərindən söhbət eləyəcəyik. Qərbin maraqlarından və bu müharibənin sonu nə ilə yekunlaşacaqdır? Ekspertlər, politoloqlar, dünyanın siyasi düşüncə mərkəzləri Ukrayna müharibəsinin baş verməsinin səbəblərini araşdırır və öz qiymətləndirmələrini ictimaiyyətə təqdim edirlər. Biz yenə də bugünkü verişimizdə bir mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Az sonra bir ekspertlə bizim bağlantımız olacaqdır. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, istənkli eşidənlər, indisə bizim bir bağlantımız var. İnternet vasitəsilə əməkdaşlarımız bir bağlantı qrupları Azərbaycanda, hörmətli politoloq Rövşən Qasımov cənablar ilə. Rövşən müəllim, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Salamlayırıq, onlara da xoş gördük deyirik, xoş gəldik deyirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Rövşən müəllim, söhbətimiz Ukraynada gedən müharibə haqqındaydı. Siz bu müharibənin baş verməsinin səbəbləri necə izah edirsiniz?
Şaban müəllim, bu müharibə belə başladı ki, yəni Rusiya Ukrayna ilə həm tarixi qonşudur, həm bax, mən öz çıxışlarımda da dəfələrlə bildirmişəm və demişəm ki, Rusiya xalqı ilə Ukrayna xalqı eyni millətdən, eyni dildən, eyni dindən olan bir xalqlardır. Yəni, bunlar həm pravoslavdılar, həm də ki, slaviyandılar. Yəni, bu günləri necə belə eyni dildən, eyni dindən və eyni millətdən olan bir xalqlar bir-birini bu vəziyyətə gətirə bilərlər? Sözsüz ki, burada bir çox nüanslar var, mən də onları bugün qeyd eləyəcəyəm, bugünkü bizim verilişimizdə. Deməli, Ukrayna xalqı 1991-ci ildə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bir çox xalqlar, ölkələr, respublikalar kimi Ukraynada xalqı müstəqil oldu. Yəni, Rusiya öz bunlara özgərlik verdi, yəni müstəqillik verdi və bunlar da öz müstəqilliklərini elan elədilər. Eyni zamanda da buna ilə bərabər olaraq Rusiya öz siyasi gücünü bu ölkələrin 12 respublikanın, keçmiş Sovet Respublikasının üzərində saxlamaq üçün bu ölkələrlə bir müstəqil dövlətlər birliyi adı altında bir qurum yarandı və bu ölkələr oraya cəlb olundular. Amma nələr baş verdi? Sonradan, yəni buna həm Amerika o vaxtları razı idi, həm Qərb razı idi, həm də ki, digər dünyanın güc mərkəzləri bununla razılaşıb, belə bir qərara gəlib və müstəqil dövlətlər birliyinin yığılmasını təmin etdilər. Amma sonradan nə baş verdi? Hə, Həmin bu müstəqil, müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olan, MDB-yə üzv olan dövlətləri müəyyən zamanlar ərzində Qərb və Avroatlantik məkan öz təsir altına almağa çalışdı. 2008-ci ildə biz bunu Gürcüstanda gördük, biz bunu sonradan indi hal-hazırda Ukraynada görürük, müxtəlif vaxtlarda hətta Azərbaycanı da bura qoşmuşdular, müxtəlif vaxtlarda bura Özbəkistanı da qoşmuşdular, xatirinizədirsə Öqüam deyilən bir təşkilat da yaratdılar, yəni müstəqil dövlətlər birliyini parçalayıb bunu daxilini zəiflətmək üçün, Rusiyanın təsir dairəsini dünyaya azaltmaq üçün. Amma bütün bu baş verənlərin fonunda biz bu günləri Ukraynanın hansı vəziyyətdə, hansı bir duruma düşməsini görürük. Niyə görə? Bax, məsələn, 2012-ci ildə, məsələn, Ukraynada hakimiyyətdə olan o vaxtları Yanukovic hakimiyyəti devrində Ukraynada belə bir məsələlər oldu. Yəni, Yanukovic-də də hətta o vaxtları belə bir sazişin imzalanması, Avropa Birliyinin, Avropa Birliyi ilə ittifak məsələ bir bağlantısının qurulmasını təklif edədilər. Sonra düzdür, Yanukovic baş verənlərin ərəfəsində hakimiyyətdən getdi, hakimiyyətə gəldi Yushchenko. Bax, bu günləri, bu Ukraynanın bu vəziyyətə düşməsi ola bilər ki, bir 10 il bundan əvvəl baş verə bilərdi ki, bunlar olsun həmin o ərəfədə. Yanukovic olsun, Yushchenko olsun, Poroshenko olsun, hətta Poroshenko da hakimiyyətə gələndən sonra Yushchenko eləmədi, bu, o, həmin bu vəziyyətə Yushchenko Ukraynanı gətirmədi. Sonradan Yushchenkonu dəyişdilər, hakimiyyətə gətirdilər Poroshenkonu. Poroshenko da getmədi ona, çünki eyni xalqdan, eyni millətdən, eyni dildən olan bir insanı iki dəfə Avroatlantik məkan, qərb, necə deyərlər, ölkələri bunu eləmək üçün Ukraynada cəhd elədilər. Yəni, hətta Yushchenkonu dəyişdilər, o vaxtları yadımıza gəlir, Timoshenko var idi, baş nazir, Timoshenko buna getmədi. Yəni, bir çox məsələlərdə Ukrayna hökumətini bu bugünkü faciəli duruma salmağa çalışsalar da, amma Ukrayna buna getmədi. Mən sizə bir keçmiş tarixi və bugünü sadalayıram. Sonradan nə baş verdi? Gördülər ki, Ukraynada ağlı başında olan, siyasətdə bitmiş, dünya təcrübəsindən, dünya siyasətindən xəbəri olan insanlar bugün eyni dildən, eyni dildən, eyni millətdən olan digər bir ölkə ilə münaqişəyə getmir. Hakimiyyətə kimi gətirdilər? Ukraynadan olmadan, əslən Ukraynalı Slavyan olmayan, əslən dini pravoslav olmayan Yahudi mişəli bir vətəndaşı, Ukrayna vətəndaşını hakimiyyətə gətirdilər. Zelenskini. Bilirsiniz ki, Zelenski əslən Yahudi mişəli bir Ukrayna vətəndaşıdır. Yəni o nə Slavyandır, nə pravoslavdır, nə də ki etnik Rus mişəli Slavyan xalqı.
Yahududur da.
Bir mənalı. Və bu nə elədi? Eyni zamanda da bu təlxəşdir. Yəni, bizdə Azərbaycanda, yəni belə deyirlər də, aktyorlara bir təlxək də deyirlər.
Hmm.
Mən bunu açıq deyirəm.
Komodiyon bir komodiyon aktyor, bəli.
Görün, Ukraynanı nə günə qoydu. Ukrayna bundan sonra 30 ildə özünə gəlməyəcək, 50 ildə özünə gəlməyəcək.
Bəli.
İnanın ki, Ukrayna elə bir vəziyyətə düşüb ki, bundan sonra Ukraynanı bugünkü, yəni məsələn 2022-ci ilin fevral ayının 24-ünə qədər olan vəziyyətə gətirmək üçün 30 il vaxt lazımdır.
Aydındır. Röşən müəllim, indi siz toxundunuz, yəni bütün bu baş verənlərin səbəbini, yəni birbaşa yəni Ukraynanı bu müharibəyə sürükləyən, yəni qərb oldu da onu Rusiyanın nüfuzundan çıxarmaq istəyirdi. İndi 2014-cü ildə çevrilişlər baş verdi. Yəni NATO qərb əslində bu məsələlərin, bu problemlərin kökündə dayanır.
Sözsüz ki, mən indi o məsələyə də toxunum. İstəyir Avroatlantik məkan olsun, istəyir qərb ölkələri olsun, bunların həmişə bir prinsipi olub. Sümürməçilik siyasəti nəticəsində öz ölkələrinin, xalqlarının rifahını yaxşılaşdırmaq. Bax, məsələn, 1945-ci ilə qədər, 2-ci dünya müharibəsinə qədər Almanya dövlətinin gücü qüdrəti sayəsində Amerikanı, Birləşmiş Ştatları Avropaya buraxmırdılar. Sonradan baş verən 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində 44-cü ildə Amerika müharibəyə qoşuldu və müharibədə Almanya dövlətini məğlub edəndən sonra Rusiya ilə Avropanı öz aralarında böldülər. Avroatlantik məkanda həmin o illərdə yarandı, bilirsiniz də, sonradan Amerika özündə təsir dairəsində ölkələri saxlamaq üçün eyni zamanda Rusiya, Sovetlər İttifaqı, eyni zamanda Amerika, Amerika NATO yaratdı, Rusiyada Varşava müqaviləsi yaratdı, belə. Həmin o illərdə bundan məlumatımız
var. Bəli, aydındır.
Bu ölkələr ki, beləncinə bu vəziyyətə düşdülər, sonradan ki, SSR-i dağıldı, həmin o Varşava müqaviləsinə aid olan ölkələri də bu günləri Avroatlantik məkan öz təsir dairəsinə keçirdi. Bu təsir dairəsinə keçəndən sonra bu günləri artıq bayaqları dedim ki, keçmiş SNG, keçmiş SSR-i, indiki SNG müstəqil dövlətlər birliyinə aid olan ölkələri də qərb öz təsir dairəsinə götürməsi
bəli.
Və Rusiya bunu həzm eləmədi və bu hadisələr baş verdi. 1945-ci ildən bu tərəfə Amerika dünyada elədiyi, etdiyi hadisələr nəticəsində həmişə ölkələrin üzərinə qonub, ölkələrin iqtisadiyyatını çöktürüb, ölkələrin və bir koalisiya qüvvələri yaradır, koalisiya qüvvəsi yaradır. Məsələn, 2000-ci ildə biz gördük ki, gəldi Afqanistana
gedir. Bəli, ortaya şəhərə gedir.
Qopardı, dağırdı, götürdü, apardı.
Sonra İraqa.
Gördü ki, Amerika gördü ki, Afqanistan artıq qutardı, burada daşımalı bir şey yoxdur. Gəldi, İraqa girdi, İraqdan daşıdı, düz 2012-ci ilə qədər İraqdan daşıdı, sonra gördü ki, artıq yeni bir yağlı tikə lazımdır. Onun böyründəki yağlı tikə Suriyaya daxil oldu, oranı daşıdı. Bugünləri Suriyanın da günü güzaranı hamımızın.
Aydındır. Rövşən müəllim, başqa bir sual vermək istərdim sizə mən. Buyurun.
Canı vardı. Bunlar bu günləri Ukrayna üzərinə dünyanın 50%-ini, 45%-ini zəngin ehtiyatlarını özündə saxlayan Rusiyaya əgər diş atmaq istəyirlərsə, Rusiya onlara öz gücünü və qüvvəsini Ukraynada göstərdi. Artıq bu günləri Avroatlantik məkana daxil olan ölkələrin arasında bir pərakəndəlik var. Mən öldürənləri Almaniyada yaşayan yaxın bir yaxın dostumla, tanışımla əlaqə saxladım. Deyir ki, artıq Avropada qazın qiyməti o qədər o həddə çatıb ki, yəni dünən əgər 10 manata aldığımız məsəl üçün qazı, məs belə də 10 dollara aldığımız məsələn qazı, artıq biz bugün məcburuq 16-18 dollara ala. Yəni 60-70%-ə qədər biz bu qazın qiyməti belə qalxıb. Yəni, bunlar hamısı onu gətirib çıxardır ki, Avropanın bu günləri öz təsiri altına salan Avroatlantik məkan, onun da rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatları olan o ölkənin Avropadakı gələcəkdə güman edirəm ki, təsiri zəifləyəcək. Çünki bugün Ukraynanı müdafiə edə bilməyən NATO sabahları bir başqa NATO ölkəsində güman edəcəm ki, gücü çatmaz müdafiə edilməyə, artıq gücsüzlüyünü burada bir nümayiş elətdirdi.
Aydındır. Rövşən müəllim, son sual olaraq bu sualı vermək istərdim sizə. İndi Qərb deyir ki, bu müharibə uzun olacaq, nə bilim, uzanmalıdır. Yəni, onlar çox maraqlıdırlar ki, Ukrayna müharibəsi uzansın, uzun müddətli olsun. Qərbin hədəfi nədir, məqsədi nədir? Niyə istəyir ki, müharibə uzansın Ukraynada?
Mən sizə bir söz deyim, Şaban mənim. Deməli, əgərləri Qərb bu müharibəni uzatmaq istəyirsə, Qərb bu müharibəni davamlı eləmək istəyirsə, bunların bir başqa məqsədləri yoxdur. Bunlar istəyirlər ki, bu müharibənin fonunda nəsə bir yeni münaqişə ocaqları yansın. yaransın daha doğrusu. Eğerler bunlar bir şeyi başa düşmürler ki, ben kesen defa öz çıkışımda bildirmişim bir başka bir verilişte, orada demişim ki eğer bu muharebe uzanarsa Gərb ölkələri, Avroatlantik məkan bir müəyyən vaxtdan, zamandan sonra gedən proseslərin nəticəsində 3-cü dünya müharibəsinə cəlb olunacaq və 3-cü dünya müharibəsində də Qərbin məğlubiyyətinin acı bir taleh yaşamasının şahidi olacaq. Çünki bu müharibə tək Qərbin, bu müharibə tək Avroatlantik məkanın müharibəsi olmayacaq. Bu bütün dünya, yəni bunun adı 3-cü dünya müharibəsi yox, böyük müharibə adı ilə tarixdə qalacaq. Mən belə güman edirəm. Çünki burada eyni zamanda bugün biz görürük ki, Çin dövlətinin öz keçmiş Avropa, Avroatlantik məkanın təsiri ilə, gücü ilə ondan qopmuş Tayvanı artıq öz ərazisinə birləşdirmək istəyir. Məsələn, başqa ölkələr də sabah buna bənzər addımlar atıb ortalığa çıxacaqlar və biz bunu, əgər bu müharibə uzanarsa, tarixi şahid olacaq.
Aydındır. Aydındır. İnşallah ki, belə bir müharibələr baş verməyə, dünyada biz sülh və təhlükəsizlik istəyirik. Çox sağ olun, Rövşən müəllim.
Amma çox təəssüflər çəkilsin ki, artıq buna sürükləyirlər. Dünyanı sürükləyən
müharibələr
var. Onların da məqsədi var buna sürükləməkdə.
Aydındır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə biz sağollaşırıq.
Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun.
Allahın amanında. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli işləndərimiz, istəkli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımovla söhbət edirdim. Başçı şəhərindən qoşulmuşdu verilişimizə. İnternet vasitəsilə təşəkkür edirik. Rövşən müəllim öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini, təhlillərini məsələ bağlı bizimlə bölüşdü. Arzu edirik ki, bu müharibə tez bir zamanda sona çatsın. İran İslam Respublikası rəsmiləri bildiriblər ki, müharibə sona çatmalıdır və tərəfləri danışıqlar masası arxasında oturmağa dəvət edir. İnşallah ki, danışıqlar da müsbət nəticə verər və Ukraynada bu böhrana son qoyular. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk. Bu proqramın təkrarı bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Qolumu bubun hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ərdiqanəti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da xoş gördük sizləri, yeni bir gündə, yeni bir verilişdə sizinlə olmaq bizim üçün çox xoşdur, hürmətli eşidənlərimiz. Yaşayət proqramı ilə sizinləyik. We'll be right back. Bugün istərdik ailənin möhkəmliyinə xələl gətirən səbəblərdən, amillərdən danışaq əziz dinləyicilərimiz. Niyə bəzən ailələr möhkəmliyini, dayanıqlığını əldən verir? Yavaş-yavaş ailədə dağılma əlamətləri müşahidə olunur. Vəziyyət ürəyə açan olmur, niyə, səbəblər nədir? Siz də fikirlərinizi bizə söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Əvvəldə bir söz deyim mən, hər birimizdən məlum olduğu kimi ailə həyatı müştərək bir həyatdır, ortaq həyatdır. İki nəfər həyatlarını birlikdə başlayırlar və davam etdirirlər. Bundan sonra nə varsa ortaqdır, mənim dərdim həyat yollaşımın dərdidir, onun dərdi mənim dərdimdir. Bəzən elə sözlər deyilir, məsəl üçün, bu mənim malımdır, bu mənim nə bilim, cehizimdir, bu mənim maşınımdır, o sənindir, bu mənimdir, o sənindir, bu mənimdir və s. belə bir sözlər. Ki, ekspertlər deyirlər, belə bir sözlər hamısı ayrılıq yaradır, ayrılıq, fasilə yaradır. Özünü həyat yollaşından ayırırsan, bu dünya malıdır. Onun nə qədər dəyəri var ki, sən ondan ötürü bir xət çəkirsən. Və bu xət bir başqa yol olur və yavaş-yavaş yollar ayrılır. Nəyimiz varsa hamımızındır, bizimdir, mənim deyil. Kişi gedir evə bir məişət əşyası alır, məsəl üçün, bir dəst istəkan alır. Deyir ki, mənə aldığım istəkanda çay gətir. Atan evindən heç yaxşı bir istəkanı gətirməmişdim mənim üçün. İndi düşübsünsə, gəl bu kişiyə cavab ver. Bəzilərinə, dostlar, bəzilərinə bu sözlər gülməli gəlir. Bəzilərinə bu sözlər çox qəribə gələr. Belə bir iş də olar. Kişi bir istəkana xatir arvadı ilə dalaşa olur. Çox təəssüf ki, bəzi ailələrdə bu olur. Keçmiş zamanlarda deyərdilər ki, bir tikə yavan çörəyim olsun, amma qulağım dinc olsun. Bu deməkdir ki, insan maddi ehtiyaclarının aşağı səviyyədə də təmin olunmasına razıdır. Lakin psixi cəhətdən, ruhi cəhətdən ehtiyac duyduqlarının tam təmin olunmasını istəyir. Diqqət edək, ailədə möhkəmliyi, sabitliyi, iqtisadi məsələlər bəzən öz mənfi təsiri altına salır. İqtisadi ehtiyaclar təmin olunmalıdır. Amma unutmayaq ki, bizim həyatımız bir sadə evdə, sadə yeməklərlə də dolanar və davam edər. Öz qabiliyyətimiz qədər, öz bacardığımız qədər, işimiz, gücümüz qədər, pulumuz qədər bundan kənara çıxmayaq. Çıxsaq onda bəzən xoşa gəlməz nəticələr də olacaqdır və bu o deməkdir ki, bizim həyatımız təhlükə ilə üzləşir. Uşağımıza bir tikə halal çörək yedizdirmək bizə hər nədən vacib və üstün məsələdir. Verilişimiz devam edir. Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, arzuyuram ki, heç zaman belə bir problemlərlə ailələrdə üzüləşməyək. Biz devam edirik. Yaşa Həyat verilişində bir mahnı biz eşitmək istərdik. Buyurun lütfən.
Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların eksin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların eksin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Başına dolanım sen tek özelin, keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek özelin, keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel, ipek dəsmal ilə bağlasın belin. Xoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var, xoş gülüb xoş danışan qəm dağıtan günləri var. Xoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var, xoş gülüb xoş danışan qəm dağıtan günləri var. Xoş o insan halına sənin kimin dilbəri var, xoş gülüb xoş danışan qəm dağıtan günləri var.
Hani gözəl bir mahnı dinlədik, hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər. Səsimizi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşayət verilişi ilə sizin ilə iş canlı yayında birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm. Və söhbətimiz bizim bugünkü verilişimiz isə ailənin sabitliyinə, möhkəmliyinə xələl gətirən amillər, səbəblərdir. Siz də bizə danışın dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə və öz təcrübənizdən, fikirlərinizdən bizə söyləyin. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Boşanmayla bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, boşanma səbəblərinin başında ətrafdakı insanların müdaxiləsi çillə arvad arasında bəzən ixtilaf yaradırlar, bəzən mövcud ixtilafları, fikir ayrılıqlarını gərginləşdirirlər və nəhayət boşanmayla nəticələr bu başqa insanların müdaxiləsi. Bunlar üçüncü qüvvələrdir ki, qarışdırır, barışdırmırlar. Əlbəttə barışdıranlar da var ki, buradan deyirik, Allah köməyiniz olsun, övladlarınız xoşbəxt olsun. Gəlinlə, qaynana münasibətlərini daha çörlərlər bəzi insanlar ki, qarışdırırlar vəziyyəti. Gəlinlə, baldız münasibətlərini, kürəkənlə qayın münasibətlərini demək, vururlar bir-birinə və nəhayət, və ilə gəlin münasibətlərini, ərl-arvad münasibətlərini, əlaqələrini bir-birinə vururlar. Ondan buna, bundan ona söz deyirlər. Və nəhayət, bir ailənin dübərdinin dağıdırlar, bir ailənin, bir evin, evin yıxırlar, belə deyək işte. Ağsaqqallar, ağbirçəklər, söz sahibləri, fikir sahibləri və ekspertlər hər zaman deyirlər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, hər kəs öz ailəsini düşünsün. Başqasına yardım edə bilmirsə, etməsin, amma ona ziyan yetirməsin, qoy yaşasın bütün ailələr xoşluqla, könül sevinci ilə. Bəli dostlar, bəzən belə olur, bəzən ki, qarışdırırlar və barışdırmaq əvəzinə münasibətləri daha çörləyirlər. İnşallah ki, belə bir hallar olmasın, amma çox təəssüf ki, olur. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Buna öncə ailə başçıları icazə verməməlidirlər. Dostlar, biz davam edirik və qarşıdan bir hissə də biz səsləndirəcək. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları kəndir verişimiz. Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahan Didə. Evlənəndən görürəm ki, günbəgün, maşallah, göçəkləşibsən, üzün gülər olubdur, oğlun həyata göz açandan
gözəlləşməmişəm, amma üzüm ola bilsin ki...
İçərində də dəyişiklik yaranıbdır, qadının həyat yoldaşının,
əlbəttə
sən
ki.
İçərində də bir dəyişiklik fikrində, düşüncəndə dəyişiklik yaradıbdır.
Ailə bilədir
belə, belə sosial həyatında da mən görürəm ki, dəyişiklik yaranıbdır və elə belə geyinişindən də, bu kastonundan da sənin bəllidir.
Çox sağ olun, göstərir
ki, bu ailən sənin uğurlu olubdur, ailə qurmağın və müvəffəqiyyət, müvəffəq olubsan.
İnşallah ki, hər bir kəsə belə olar və sizdə də inşallah.
Yaşayasan və elə bu günlərdə, cənab Cahandidə,
bəli.
Söhbətimiz bu xoşbəxtliyə zərər vuran amillərdəndir də,
bəli, bəli.
Belə bir amillərdən danışacaq, amma söhbətimiz qızışdı, heç mən izləyicilərimizi salamlamadım. Hörmətlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz ailənin xoşbəxtliyinə zərər vuran amillərdən olacaqdır. 4-5 amili ayırmışıq, diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bunlara diqqət etirək. Amma bu amilləri diqqətinizə çatdırmazdan öncə bunu da artırım ki, qəti bir məsələ deyildir bu sözlər, söhbətlər. Hər insanın düşüncəsi bunları dəyişə biləcəkdir.
Bəli, eşidək.
Tez özündən çıxmaq və əsəbiləşmək ailə xoşbəxtliyinə zərər vurar. O insanlar ki, tez əsəbiləşir və qəzəblərini kontrol edə bilmirlər, demək, evlənməyə hazır deyildirlər. Çünki bu insanlar insanın gözləmədiyi əməlləri yerinə yetirə bilirlər. Bu insanlar həm özlərinə və həm də ailələrinə rahat ziyan vurmağa qadirdirlər. Hisslərini büruzə verə bilməmək də insan xoşbəxtliyinə zərər vurar. Demək, hər bir insanın ehtiyacı vardır ki, ona sevgi və məhəbbət göstərilsin. Lakin, əgər ailə üzvləri bu hisslərini büruzə verə bilmirsə, o zaman ailədə problemlər yaranacaqdır. Bu insanlar gərək ailə qurmazdan əvvəl nəqiz sifətlərini aradan qaldırmağa çalışsınlar. Yaş fərqinin hiss olunması. O zaman ki cüt demək, o zaman ki cütlər arasındakı yaş fərqi çox hiss olunur. Onların arasında ailə münaqişələri artar və bir-birini düzgün anlaya bilməzlər. Onlar arasında mental fərqlər təzahür olunur. Bu da böyük problemlərə yol açar. Çalışıb bu amili nəzarətə götürmək lazımdır. Dünya görüşü fərqləri. Yaxşı olar ki, qız və oğlan evlənən zaman eyni və ya yaxın dünya görüşü olan şəxslə ailə qursun. Bir-birindən uzaq məsafədə yaşamaq, o insanlar ki, müxtəlif şəhər və ölkələrdə yaşayaraq ailə həyatını sürdürürlər, evlənmək üçün bir-birinə uyğun olmazlar. Çünki bir-birini kifayət qədər tanımazlar və həqiqəti ailə olmaq şansları olmaz. Amma demək ki, hörmətlər, bu söhbətlər bir tədqiqat əsasında ələ gəlmişdir, amma insanın öz düşüncəsidir ki, bunları dəyişə bilər və hər bir yerdə xoşbəxtlik yaradıb, məhəbbətlə bir ailə başını qurub onu sürdürə bilər. Məndən bu qədər, həyatınız dəyərli.
Bəli, çox sağ olsun, cənab Azəri. Bu bölümü bizə söylədilər, çatdırdılar. Yaş həyat verilişi ilə sizin iləyik, dostlar. İnşallah, yenidə sizinlə olacaq. İrəliyən dəqiqələrdə efir vaxtımız davam edir, əziz seçilənlərimiz, hörmətli izləyicilərimiz. Söhbətimiz ailədə möhkəmliyə, sabitliyə, ailənin dağılmasına səbəb olan amillərdəndir. Yəni, hansı amillər ailənin dağılmasına səbəb ola bilər və möhkəmliyini, sabitliyini aradan qaldırır, belə deyək işte. Bizə danışın, bizə fikir söyləyin, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, 00984533819 bizim nömrəmizdir.